Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
នៅក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាជំរឿនទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុក
ពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងជាមួយឥណ្ឌាអាចផ្ដល់នូវការការពារថ្មីសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិន
អាជ្ញាធរអាមេរិកចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលទួរគីដោយសារពួកគេបានវាយប្រហារពួកបាតុករសញ្ជាតិអាមេរិក
អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសថាមនុស្សប្រហែល 18,000 នាក់បានរត់គេចពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំអករិះគន់ថាក្រុមប្រឆាំងកំពុងបន្តិចបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការនីកាត់ដេយ៉ាងដូចនេះថា
យើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាអ្នកដោះស្រាយការងារឲ្យពុះពួយ
វប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺជាវប្បធម៌ឈរលើភាពคล้ายคล้ายដូចជាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายនីតិរដ្ឋคล้ายคล้ายនិងអភិវឌ្ឍคล้ายคล้าย
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលទៀមទីឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន់ឲ្យឈប់យកលេសកិច្ចវេះពន្ធដោយសាររឿងនយោបាយបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើកោជបនិរិករប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះកំជុះមីស៊ីល plam មួយគ្រឿងលើប្រទេសជប៉ុនដោយនិយាយថាវិជ្ជការប្រឆាំងនិងសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលកំពុងមានធ្វើដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទមួយចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះពីរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហៅកាត់ថា KCNA បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលនិយាយថាសមយុទ្ធសម្រាប់ការបង្ហោះកំជុះមីស៊ីល plam មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហ្វាសុងលេខ12ដូចជាសង្គ្រាមពិតប្រាកដមួយហើយជាជំហានទី1ដោយកងយោធាកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាការចាប់ផ្ដើមមានន័យមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងកោះហ្គាំលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនយ៉ាអ៊ីននិងលោកមេដឹកនាំជប៉ុនស៊ីនជូអាបេបានយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេត្រូវការឲ្យមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងការសន្ទនាគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងមាននេះលោកប៉ាស៊ូហ្យុនអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះមីស៊ីល plam មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំមួយគ្រឿងហោះពីលើដែនអាកាសនៃប្រទេសជប៉ុនមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ករឿងមួយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាអាកប្បកិរិយាខុសឃើមួយដល់ប្រទេសជិតខាងមួយផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងយីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅថៃពុតនេះថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកឯទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិបរិមាណនេះដោយសន្តិវិធីប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំរឿនទាំងអស់មាននៅលើតុនៅក្រោយការបង្ហោះកំជុះមីស៊ីលថ្មីៗបំផុតនេះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោ លំហូរនៃពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានពង្រឹងចំណងទាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមតុល្យចំពោះការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមានចំនួន 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលគិតត្រឹមខែមីនាកន្លងទៅនេះនឹងបន្តកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Radha Krishnan អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសវៀតណាមអាចចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ឥណ្ឌាបានបន្ថែមទៀតហើយប្រទេសទាំងពីរនឹងទម្លាក់ពន្ធលើទំនិញនាំចូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានលោក Krishnan បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិឥណ្ឌាប្រហែល 80,000 នាក់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ឆ្នាំជារឿយៗក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវទេសចរស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្ម
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមនុស្ស19នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមន្ត្រីសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទុរគី15នាក់ផងដែរដែលមានការតាក់ទិនជាមួយចំនួនវាតប់គ្នាមួយដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាដែលការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីខែអង្គារបានចោទប្រកាន់ពួកចន្ទចោតថាបានវាប្រហារទៅលើពួកបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងក្រៅផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសទុរគីជនទាំង19នាក់នេះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយប្រកបដោយហិង្សាដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយអាចមានទោសជាប់គុកអតិបរមាចំនួន15ឆ្នាំមនុស្សមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បន្ថែមអំពីការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធដ៏ប្រឡាយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបញ្ញាជួយដល់រដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លោកហ៊ុនសែនចំអររិះគន់ថាក្រុមប្រឆាំងកំពុងបន្តិចបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង្ពន្ធហើយឈប់យកលេសកិច្ចវេះពន្ធដោយសាររឿងនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើកោជោបនីរិកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំការពារនិងភាពយុត្តិធម៌លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទឹកបន្តកើនខ្ពស់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana ដែលបានបង្កជាអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមជាតិហៅថាជាវិបត្តិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សប្រមាណជា 30,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជម្លៀសពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេហើយពួកគេត្រូវបដូរឲ្យទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរកផ្សេងៗក្រមមន្ត្រីកំពុងកោតសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរដ្ឋនិងរវាងក្រមឯកជននិងពលរដ្ឋនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសង្គ្រោះនៅលើឧទ្ធម្ភាគចៈបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នករស់នៅទីនោះបានប្រើប្រាស់ទូកតូចៗ ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរកអ្នកជិតខាងនិងអ្នកដទៃទៀតដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យមូលដ្ឋានក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសង្គ្រោះនោះផងដែរលោក Edmundo Venegas បានប្រាប់ VOA សេវាអាមេរិកកាំងឡាទីនថាក្រុមរបស់លោកបានជួយជំនះអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុង Houston ភាគខាងជើងដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោក Edmundo Venegas មកពីតំបន់ Aldine នៅក្នុងទីក្រុង Houston បានថ្លែងថា
We're using army trucks school buses and our apparatus to get everything
ពួកយើងកំពុងប្រើប្រាស់រថយន្ត truck ទាហានរថយន្តក្រុងដឹកសិស្សសាលានិងឧបករណ៍របស់យើងដើម្បីជួយមនុស្សចេញពីទីនោះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានកោតសរសើរអ្នកដែលបានឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដំបូងនិងអ្នកដទៃទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
We see neighbor helping neighbor, friend helping friend and stranger helping stranger and you see that all over you watch on television you just see such incredible work and
យើងឃើញថាអ្នកជិតខាងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់គ្នាបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះនៅគ្រប់ទិសទីអ្នកអាចមើលទូរទស្សន៍អ្នកអាចឃើញកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនិងក្តីស្រឡាញ់ផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយពេញទំហឹងចំពោះតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana ហើយថាបុគ្គលិកសហព័ន្ធចំនួន 8,500 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas លោក Trump បានថ្លែងថា
Recovery will be a long and difficult road and the federal government stands ready willing and able to support
ការជួយសង្គ្រោះនឹងមានរយៈពេលវែងនិងពិបាកហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយអាចជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះ
ការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងភ្លៀងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះថមថយប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីបានថ្លែងថាអតិភិបរបស់ពួកគេគឺសង្គ្រោះជីវិតរបស់មនុស្សអភិបាលរដ្ឋ Texas លោក Greg Abbott បានថ្លែងថាកិច្ចការស្ដារធមពលអគ្គិសនីឡើងវិញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃពីខាងមុខលោកអភិបាលរដ្ឋ Greg Abbott បានថ្លែងថា
Without that power you have a hard time functioningAnd so we are pressing forward constantly to make
យើងដឹងថាតម្រូវការធំបំផុតមួយគឺការដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលទាំងអស់នោះបើមិនមានធម្មពលនោះទេអ្នកនឹងមានការលំបាកធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងនឹងបានធម្មពលអគ្គិសនីត្រឡប់មកវិញយើងក៏ចង់ធានាថាម្ហូបអាហារនិងទឹកនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នាដែលត្រូវការវា
លោក Trump ក៏បានផ្ដល់ថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់រដ្ឋ Louisiana កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមសំណើរបស់លោកអភិបាលរដ្ឋ John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana លោក John Bell Edwards បានថ្លែងថា
Of course it's going to drop a lot of rain the entire time and as it moves further east we can expect that those rain bands will also move further east and so in all likelihood
ច្បាស់ណាស់នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគ្រប់ពេលហើយខណៈដែលភ្លៀងនេះបក់បោកឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងកើតដូច្នេះហើយគ្រោះដ៏អាក្រក់បំផុតនឹងមកដល់រដ្ឋ Louisiana របស់យើង
សំណើថវិការបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ចង់កាត់បន្ថយថវិកានៅក្នុងកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់សហព័ន្ធនិងកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Louisiana នឹងត្រូវការថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងជំនួយដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតដោយសភាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងការជួបជុំជាមួយគណៈកម្មការកាត់ដេរនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតវាយប្រហារលើគូបដិបករបស់ខ្លួនគណៈការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដោយជៀសវាងការគំរាមប្រើពាក្យសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យសន្តិភាពដើម្បីលួងលោមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជំនួសវិញលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តការពីនយោបាយអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យកាត់ដេររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងថ្លែងចំអករិះគន់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកអះអាងថាតែងតែបានព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យបរទេសកុំផ្ដល់ជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការនីកាត់ដេរក្នុងជំនួបមួយនាព្រឹកថ្ងៃពុធក្នុងខណ្ឌដង្កោលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមពន្យល់ពីសកម្មភាពវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានធ្វើ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានិងវិស័យកាត់ដេរជាពិសេសព្យាយាមគៀងគររកវិនិយោគបង្កើតទីផ្សារនិងស្នើសុំជំនួយពីបរទេសជាដើមការនេះវាខុសពីក្រុមផ្សេងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យឈ្មោះថាជាក្រុម3កុំគឺកុំផ្ដល់ជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកបន្តថានយោបាយមួយនឹងត្រូវដាក់ចេញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខរវាងក្រុមលោកដែលហៅថាក្រុម3សុំនិងក្រុម3កុំនោះ
ដូច្នេះហើយយើងត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អ្នកណាអ្នកដោះស្រាយការងារឲ្យពួកគាត់មិនមែនក្រុមប្រឆាំងទេហើយក៏មិនមែនក្រុម3កុំដែរក្រុម3កុំគឺជាក្រុមដែលបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះកុំប្រើជំនួយកុំមកវិនិយោគនិងកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជាចំណុចទាំង3នេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនៅពេលខាងមុខរវាង3សុំនិង3កុំដាក់ចេញជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរវាងនៃក្របខណ្ឌនយោបាយនិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែង
ជំនួបជាមួយគណៈកម្មការនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកហ៊ុនសែនចុះជួបគណៈកម្មការដែលអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាជាការព្យាយាមយកចិត្តគណៈកម្មការមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ70ម៉ឺននាក់មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់គណៈកម្មការរោងចក្រមានចំនួនត្រឹមតែ100ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកម្លាំងកងទ័ពដែលគេដឹងថាជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនគ្រានោះបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមកដល់ពេលនេះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រត្រូវបានដំឡើងដល់153ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយត្បិតបៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់កម្មករជាង10,000នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកផងដែរថាការព្យាយាមអុចអាលរបស់ក្រុម3កុំនិងមេដឹកនាំដែលលោកហៅថាជាថៅកែបាតុកម្មក្នុងការបញ្ឆេះឲ្យមានបាតុកម្មជាច្រើនលើកច្រើនសារនាពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យបាត់ប្រយោជន៍កម្មករជាច្រើនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំកម្មករមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ហើយត្រូវបានគេហៅថាជាថៅកែបាតុកម្ម
ឥឡូវខ្លឹមខ្លែងមើលទៅហើយជួនកាលគេបានត្រឹមចូលមកដើម្បីថាធ្វើបាតុកម្មដំឡើងពីវត្តតែប៉ុណ្ណោះបាតុកម្មបាតុកម្មបាតុកម្មទីចុងបំផុតគេបានប្រសិទ្ធនាមហៅថាជាថៅកែបាតុកម្មដោះស្រាយបានបញ្ហាអ្វីទៅ
ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សធ្វើឡើងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងសារជាវីដេអូទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកថាស្ថិតនៅក្នុងភាពដុនដាបជាងពេលណាណាទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសំរងស៊ីបានហៅសកម្មភាពថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរួមទាំងការបណ្ដេញវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាការវាយប្រហារលើស្ថាប័នព័ត៌មាននិងការបិទវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនថាជារដ្ឋប្រហារដោយមិនប្រើអាវុធលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនគេចវេះពីការកាត់ទោសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
អ្វីដែលនៅសេសសល់ក្រន្តែជាសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះគឺជារូបភាពคล้ายคล้ายដែលគ្មានន័យនិងគ្មានខ្លឹមសារពិតប្រាកដឬក៏ន័យមួយដែលគេយកទៅកែច្នៃដើម្បីធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីន័យពិតប្រាកដនៃពាក្យនីមួយនីមួយវប្បធម៌នយោបាយនៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺជាវប្បធម៌ឈរលើភាពคล้ายคล้ายដូចជាប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายនីតិរដ្ឋคล้ายคล้ายនឹងអភិវឌ្ឍคล้ายๆ
អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារក្សាជំហរស្នេហាជាតិនិងរួមគ្នាបន្តការតស៊ូដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីនិងកំណត់យកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមកម្មករកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានគម្រាមបញ្ហាសង្គ្រាមនោះទេប្រសិនបើគណៈបកលោកចាញ់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅតែមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងរងនៃកាសែតនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់កិច្ចខំខិតខំដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបិទកាសែតខ្លួនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដោយស្នើឲ្យកាសែតនេះបង់ពន្ធឲ្យឈប់ប្រឌិតការប្រព្រឹត្តខុសនឹងការបង់ពន្ធនេះថាជារឿងនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រមានកាសែត The Cambodia Daily ខ្លាំងៗឲ្យឈប់យកការគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋមកធ្វើជារឿងនយោបាយនិងក្រៅរំលឹកកាសែតនេះឲ្យបង់ពន្ធឬក៏ប្រឈមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាននេះបើយោងតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែល VOA ទទួលបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកើតមានឡើងក្រោយប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងសម្ដៅមកបិទកាសែត The Cambodia Daily សេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាបានសរសេរថាក្រោយពីមានការបំភ្លឺជាច្រើនលើកច្រើនសារនឹងមានការជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់រវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងតំណាងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នាពេលថ្មីៗនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារពិនិត្យឃើញថាសារព័ត៌មានមួយនេះនៅតែមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលថាខ្លួនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធបានត្រឹមត្រូវហើយនៅតែព្យាយាមទាញភ្ជាប់ការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារថាជាចេតនានយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប៉ុនប៉ងបិទកាសែតរបស់ខ្លួនទៅវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានអះអាងថាខ្លួនក៏បានរកឃើញថាកាសែត The Cambodia Daily ដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរហូតមកមិនបានគោរពកាតព្វកិច្ចស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើកិច្ចវេះពន្ធរាប់ឆ្នាំដោយមិនប្រកាសបង់ពន្ធសូម្បីតែមួយរៀលណាសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលជាថវិកាត្រូវបង់ជូនរដ្ឋដោយអ្នកប្រើប្រាស់យកទៅដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហើយចោតប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលខុសពីការពិតទៅវិញសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានចោតសួរក្នុងន័យដើមថាតើករណីនេះគឺជាបញ្ហានយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគម្រាមទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឬយ៉ាងណាតើសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបានប្រកាសបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលគេឃើញកាសែត The Cambodia Daily មិនប្រកាសបង់ពន្ធបែបនេះតើនេះឬជាការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជាប់ពន្ធគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានឬជាបញ្ហានយោបាយដើម្បីប៉ុនប៉ងបិទកាសែតមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Deborah Crisher Steele ចាងវាងរងកាសែត The Cambodia Daily បានបញ្ជាក់អ្នកសារព័ត៌មានតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាកាសែត The Cambodia Dailyមិនដែលអាចឬប្រមូលអាករលើតម្លៃបន្ថែមហៅកាត់ថា VAT ដោយគ្មានលេខសម្គាល់ពន្ធដារនោះទេហើយរាល់លុយដុល្លារនៃ VAT ដែលបានប្រមូលឬចំណូលពន្ធដែលបានដកទុកត្រូវបានបង់អ្នកស្រីបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថា
ប្រសិនបើពួកគេចង់បានផុសតាំងនេះពួកគេអាចមើលទៅលើវិក័យប័ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកយើងអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះពួកគេបានដឹងហើយចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការយល់ព្រម
អ្នកស្រី Debora Crusher Steel មិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA អំពីថាតើអ្នកស្រីនៅជឿថាការចាប់បង្ខំឲ្យបង់ពន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជារឿងនយោបាយឬយ៉ាងណានោះឡើយមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងកិច្ចខិតខំការពារប្រតិបត្តិការរបស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debora បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាសែត The Cambodia Daily កំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធហើយថាចំនួនលុយដែលត្រូវបង់ដោយច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឡើងសម្រាប់កាសែត The Cambodia Daily គឺជាការវាយប្រហារមួយមកលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគេគ្រាន់តែខ្លែងវាជារឿងចំនួនពន្ធដារមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Debora ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្នុងខ្លឹមសារដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើផែនការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងដែលជាការរំលោភបំពានទាំងស្រុងលើសន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទ្វេភាគីនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្ដល់ការការពារអ្នកវិនិយោគបរទេសក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចជាច្រើននៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក
អ្នកស្រី Debora ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងខ្លឹមសារដែលបន្ថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវចាត់វិធានការឥឡូវនេះដើម្បីជួយវាយបំបែកកិច្ចខិតខំបិទកាសែតពួកយើង
គ្រាដែរអសនវត្តនៃការបងពុនរបស់កាសែត The Cambodia Daily កំពុងខិតជិតមកដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានលើកឡើងពីអំពាវនាវថា Save the Daily Save Free Media ឬជាភាសាខ្មែរជួយសង្គ្រោះ Cambodia Daily និងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកយឿងសធិរាមន្ត្រីច្បាប់នៅអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការយោគយល់ដល់កិច្ចការឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដោយរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យកាសែតនេះបានទូទាត់ប្រាក់ពន្ធផងនិងបានដំណើរការវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនបន្តទៀតផងលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបិទកាសែតនេះអាចជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានសំខាន់មួយសម្រាប់ដំណើរនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងគឺថាมันអាចធ្វើទៅបានទេគឺថាវាតើតមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យណាមួយដែលស្វែងរកនៅអង្គហេតុផ្សេងៗឬក៏ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីយកមកកោះរំលើងមកបង្ហាញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលពីចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះហើយធ្វើការកែប្រែដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺវាចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើមិនជាមានការបិទបែបនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការប៉ះពាល់ដល់ធនធានសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានថ្លែងបន្តថា
វាប៉ះពាល់មួយទៀតគឺថាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងត្រូវការសម្លេងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់សម្លេងទាំងអស់ទោះបីជាសម្លេងរិះគន់ក្តីទោះបីជាសម្លេងឯករាជ្យក្តីសម្លេងមាននិន្នាការស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្តីគឺថាយើងត្រូវការទាំងអស់ហើយយកទស្សនៈទាំងអស់នោះមកពិចារណារ
ដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឧស្សាហនុវត្តឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បង់ពន្ធឲ្យបានមុនថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាបន្ថែមលើចំណាត់ការពន្ធដារដែលគេមើលឃើញថាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្តេញចេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចេញពីប្រទេសទាំងអង្គការ NDI និងកាសែត The Cambodia Daily បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយវិធានការទាំងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនទាន់សេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានចំណាត់ការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលសម្រេចចិត្តបណ្តេញស្ថាប័នគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងយាយីដល់ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យសមាជិកសភាអាមេរិកគឺលោក Alan Lowenthal បញ្ញាថានឹងតស៊ូមតិក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាដើម្បីពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជា Congressional Cambodia Caucus ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនិងសភាអាមេរិកាំងទាំងមូលចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការបន្ថែមនឹងថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានលើកឡើងថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិណាមួយដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងកសែត The Cambodia Daily ហើយមានបំណងចង់ដឹងច្បាស់បន្ថែមអំពីការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងស្វាគមន៍នឹងធ្វើបទបង្ហាញជូនលម្អិតអំពីករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋាននេះក៏បានអះអាងថាខ្លួនបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកាសែត The Cambodia Daily សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនឡូណានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើកោជបនារីកោប្រកាសរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដោយការរំលោភផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវការការថែទាំការពារនិងភាពយុត្តិធម៌តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
កូរ៉េខាងត្បូងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការផ្តល់ជំនួយដល់កូរ៉េខាងជើងដែលមានអាវុធបរិមាណណូ
ខ្ចប់ជូហាវីបានចាក់ចេញពីរដ្ឋតិចសាសក្នុងលបឿនយឺតយឺតប៉ុន្តែទឹកជំនន់នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែល
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថាប្រធានាធិបតីពិតប្រធានាធិបតីត្រឹមប្រហែលញុះញង់អំមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន
ការបាញ់វិស័យរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអាចរារាំងដល់កិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តសុំឲ្យមានកំណើនជំនួយដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែធ្វើតេស្តបរិមាណនិងកំជួយមីស៊ីលផ្លោងគ្មានការសម្របសម្រួលដោយបំពេញលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាមកលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការឈោងដៃទៅរកកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចុំចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមយុងអ៊ុនឲ្យស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិបរិមាណនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅក្រោយមានការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបានហោះកាត់ដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែអង្គារមកលោកមូនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe មេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ស្របគ្នាឲ្យមានកំណើនការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគ្មានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការចរចាវិញនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីវិមានពណ៌ខៀវ Blue House របស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Park Soo-hyun អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំដែលហោះលើដែនអាកាសនៃប្រទេសជប៉ុនមិនមែនគ្រាន់តែជាការបង្ករឿងមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាអកប្បកិរិយាខុសឃើញមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងមួយរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាឲ្យមានសមយុទ្ធទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយដែលមានការចូលតាក់ទិនដោយកងយុទ្ធហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធការពីខាងគៀដើម្បីបង្ហាញអំពីកំណានការប្រុងប្រៀបជាស្រេចរបស់កងកម្លាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឧសំទោសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ករឿងណាមួយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅថ្ងៃពុធនេះទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតបានធូរស្រាលមួយចំនួនពីការធ្លាក់ភ្លៀងដែលបង្កឲ្យមានទឹកចំនួនកន្លងមកស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះ Harvey បានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតរដ្ឋ Texas ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Louisiana ដែលនៅក្បែរខាង អ្នកព្យាករណ៍ធាតុអាកាសបានព្យាករណ៍ថាតំបន់ទីក្រុង Houston នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រហែល2សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះហើយនឹងមានមេឃស្រឡះបើកថ្ងៃឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រខាងស្អែកតំបន់នេះទាំងមូលនឹងនៅតែប្រឈមនឹងការដោះស្រាយជាមួយនឹងទឹកជំនន់លិចលង់ដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះ Harvey នេះដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែសីហាមកបានបង្អល់ភ្លៀងក្នុងកម្រិតជាង130សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមកន្លែងខ្លះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយមនុស្សជាង 13,000 នាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កើតឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតក្រុង Houston កន្លងមកមនុស្សយ៉ាងតិច13នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់ព្យុះនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់នេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសអាចកើនឡើងនៅពេលដែលទឹកជំនន់ចាប់ដើមស្រកចុះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានបាននិយាយថានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងរងគ្រោះណាដែលលោកមិនបានទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់បំផុតខាងសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាការរិះគន់ច្រើនដងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកសិកម្ម Trump បានធ្វើការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីជាទៀងទាត់ប្រឆាំងនឹងអង្គការព័ត៌មានធំៗដូចជាសារព័ត៌មាន The New York Times កាសែត The Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ជាដើមដូចជាការពីដើមខែនេះគាត់បានរិះគន់ដល់អង្គការព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍របស់ពួកគេអំពីការប្រជុំរាលីហឹង31ចាត់ចែងដោយពួកជនស្បែកសដែលយល់ថាពួកគេជាមនុស្សអត់ចារនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដោយគាត់ហៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជាពួកមនុស្សមិនទៀងត្រង់លោក Zed Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ថាការហៅអង្គការព័ត៌មានទាំងនេះថាខ្លាញ់បន្លំធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើនហើយការនិយាយយោងបែបនេះដល់ពួកអ្នកកសិកម្មទាំងនេះដែលជាបុគ្គលខ្ញុំត្រូវតែសួរសំណួរថាតើនេះមិនមែនជាការញុយញងឲ្យអ្នកឯទៀតវាប្រហារពួកអ្នកកសិកម្មមែនឬទេលោកអាហ៊ូសេនបានមានប្រសាសន៍ថាហើយសន្មតថាអ្នកកសិកម្មម្នាក់មកពីអង្គការព័ត៌មានណាមួយក្នុងបណ្ដាអង្គការសារព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវរងគ្រោះដោយការវាប្រហារតើប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះទទួលខុសត្រូវដល់ការនេះឬទេ
ការបាញ់សាឡបងក្របផ្លោមវិសីរបស់កូរ៉េខាងជើងហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបង្ហាញថារបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនគ្មានគោលបំណងក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿននៅមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះទេហើយអរិយបទបែបនេះអាចនឹងរារាំងដល់ឱកាសចរចាណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាក្របផ្លោមមីស៊ីនេះបានបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសស៊ូណាននៅជិតប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិព្យុងយ៉ាងក្របមីស៊ីននេះហោះបានចម្ងាយ2700គីឡូម៉ែត្រនិងមានរយៈកម្ពស់ប្រហែល550គីឡូម៉ែត្រដោយវាបានហោះពីលើកោះហុកកៃដូរបស់ជប៉ុននិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីហោះបានរយៈពេល14នាទីមកក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺជាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលហោះបានចម្ងាយមធ្យមឈ្មោះ Hwa Song 12ដែលជាគ្រាប់មីស៊ីលដូចគ្នាទៅនឹងគ្រាប់មីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបាញ់ចូលដែនទឹកជិតកោះគួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីលើកមុនលោក Gary Samoa ដែលជាអ្នកធ្វើការលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បាននិយាយថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជាសារនយោបាយដ៏សំខាន់មួយពីលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបង្ហាញថាលោកមិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងរបស់សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏មិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេ
លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃដែលត្រូវរំពឹងថានឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេហៅថា Brexit ពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខ លោកស្រីមេបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Kyoto រាជធានីបុរាណនៃប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះលោកស្រីនឹងចូលរួមក្នុងពិធីឆុងតែមួយតាមប្រពៃណីជប៉ុននិងពិសាអាហារពេលយប់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ជំនួបផ្លូវការរបស់លោកស្រីជាមួយលោក Abe និងមន្ត្រីជប៉ុនឯទៀតមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់មានដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មកគណៈប្រតិភូមួយរបស់ពួកមានដឹកនាំជំនួញអង់គ្លេសបានអមដំណើរលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាគណៈប្រតិភូមួយនឹងបង្ហាញការទុកចិត្តដូចគ្នាដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសជប៉ុននៅពេលយើងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងដល់សក្តានុពលនៃការលូតលាស់ក្នុងពេលអនាគត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិកោប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអង្គការនេះចាត់ទុកថាចាត់ទុកការប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅកន្លែងណាមួយរយៈពេល30ថ្ងៃមុននឹងអាចចោះឈ្មោះបាននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេងសុភ័ណ្ឌបាទជម្រ
ាបសួរលោកកឹមសេ
ងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហៅថាសេរ៉ុករបស់លោកនឹងដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាលោកបានសម្ដែងនៅការខកចិត្តជាប្រតិកម្មនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាលោកចេញប្រតិកម្មជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទចំណុចទី1គឺសម្រាប់យើងដែលដឹកសេរ៉ុកឬក៏គណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងនៅតែរត់តឹងចាំមើលឲ្យរដ្ឋសភានឹងអនុម័តច្បាប់ដើម្បីដាក់កាយឡ័យឲ្យពួកយើងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមក្រៅប្រទេសមណ្ឌលនៅក្រៅកាយឡ័យក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលហើយខកចិត្តគឺការប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់កំហិតថាអ្នកចោះឈ្មោះឆ្នោតត្រូវតែរស់នៅក្នុងអាយថានឹងឲ្យបាន30ថ្ងៃជាកំហិតដើម្បីអាចមានសុពលភាពអាចទៅចោះឈ្មោះឆ្នោតបានដោយមានសម្បត្តិបញ្ជាក់យើងហៅក8ឬក9នឹងពីអាជ្ញាធរពីប៉ូស្តិ៍ប៉ូលីសហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទៅលើ
បាទតើក្រុមណាខ្លះទៅដែលអាចប៉ះទង្គិចនៅក្នុងការចោះឈ្មោះបើយោងតាមប្រកាសបើតាមការមើលឃើញរបស់លោកនោះបាទ
បាទប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋកម្មករខ្មែរចំណាក់ស្រុកប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសទី3ជាចិនត្រៃហើយក៏ប៉ះទង្គិចទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផងដែរជាពិសេសកម្មករដែលតែងតែធ្វើចលនាក្នុងការរកការងារធ្វើពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនពីស្វាយរៀងអីចឹងទៅគឺគាត់ពួកគាត់បាក់សង្កេតទាំងអស់កាលណាគាត់ទៅធ្វើបានការងារថ្មីទៅ4-10ថ្ងៃមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីគាត់មិនអាចរស់នៅបានគ្រប់ចំនួននឹងអញ្ចឹងវាអាចបាក់សង្កេតដែរចំណុចនេះគឺបាក់សង្កេតភាគច្រើនគឺពលករទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនឹងឯង
បាទតើវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបានជាបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកនឹងទៅដូចជាការបោះជំហានមួយជំហានថយក្រោយទៅវិញ ក្រោយពីមានការតស៊ូមតិរបស់លោកដោយសរសេរលិខិតតាមខ្ញុំនៅចាំបានទៅលោកសុនឆៃនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងទៅខាងក្រសួងមកទីលោកសខេងផងឲ្យមានការសម្រួលរៀបចំនៅស្ថានីយ៍ចុះឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេมันបានធ្វើតាមបែរជាថែមលក្ខខណ្ឌកាន់តែលំបាកជាងមុនតើមូលហេតុនេះបានជាមានការដើរថយក្រោយបែបយ៉ាងម៉េច
បាទខ្ញុំមកយល់ថានេះជាការថយក្រោយឬក៏ជាអ្វីទេក៏ខ្ញុំយល់ថាជានីតិវិធីមួយធ្វើការដែលខ្វះតម្លាភាពហើយនឹងនីតិក្រមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះអីគួរជបជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យហើយជាឋានានុក្រមមួយស្ថិតនៅក្រមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសអ្វីផ្សេងផ្សេងគួរតែចេញពីគួរជបគួរតែចេញពីសមាជិកទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មការជាតិៀបចំកោបឆ្នោតនឹងដើម្បីកំណត់នៅការចោះឈ្មោះឆ្នោតទេវលីឬក៏ទីអាស័យដ្ឋានអីចឹងហើយចាញ់ហើយទៅឲ្យមានការសហការពីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែការដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចាញ់ស្ដីប្រកាសនេះហាក់ដូចជារំលោភទៅលើយុត្តាធិការរបស់គយបអានេះដែលយើងមើលឃើញហើយចំណែកការដាក់ញត្តិរបស់យើងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏យើងនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមដែរព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺគណៈកម្មការនីតិកម្មកំពុងតែពិចារណាហើយមិនយូរទេនឹងដាក់ចូលសភាហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលទាំង123រូបហ្នឹងនឹងគ្រប់គ្រងនៅការធ្វើបសុទ្ធនកម្មច្បាប់នេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់តាមមាត្រាទី40នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយថាការធ្វើបសុទ្ធនកម្មច្បាប់គឺត្រូវបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រម្នាក់ម្នាក
់បាទលោកប្រឹងឲ្យដូចជាបង្ហាញនៅសុទុធនិយមក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងគឺការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះហើយគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយនីតិវិធីច្បាប់ទម្រាំទៅធ្វើឲ្យនឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយវាចំណាយពេលយូរតើមិនអញ្ចឹងមិនអ្នកដែលមិនទាន់បានចោះឈ្មោះនឹងមិនខកខានឱកាសបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ហើយណា
ចំណុចនេះមិនជាបញ្ហាទេនៅក្នុងបច្ចេកទេសព្រោះអីនីតិវិធីនៃការស្នើច្បាប់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្នើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្រទាំង33រូបនោះគឺជាចម្ពោះពិសេសដែលយើងហៅថាចម្ពោះពិសេសហ្នឹងគឺនិយាយតែចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះបើសិនតែគួរជបមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចោះឈ្មោះនៅតាមកាយឡ័យក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់នីតិវិធីថ្ងៃខែពិសេសក្រោយខុសពីសកខ្មែរក៏បានដែរព្រោះថានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងការបោះឆ្នោតក៏បោះឆ្នោតមុនសកខ្មែរមួយថ្ងៃដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាចម្ពោះហ្នឹងជាចម្ពោះពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងมันមានជាបញ្ហាទេចំពោះពេលវេលានឹងឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈនយោបាយទាំងអស់គ្នា
តើកន្លងមកអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកឬកាណាដាឬក៏បារាំងអីទៅពីក្រៅទៅចោះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយដើម្បីបោះឆ្នោតហ្នឹងតើមានច្រើនទេបាទលោកសង្កេតឃើញដែរ
ពីដើមខ្ញុំមិនសូវឃើញចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងការដែលពួកយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះយើងឃើញថាពួកយើងដែលទៅនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសទី3ហ្នឹងគឺមានការខ្វាយខ្វល់ហើយសោះស្រួលគ្នាចង់សោះស្រួលគ្នាទៅជួយជាតិហ្នឹងច្រើនទៅជួយចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចង់បានបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតទៅឃើញច្រើនហើយច្រើនហ្នឹងមិនមែនថាមកពីក្រមណាទេគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គមជាតិអញ្ចឹងការដែលប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសនឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំយល់ថានឹងជាបាតុភូតថ្មីមួយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកសេងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទជម្រាបលាលោកកំសែងអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសេងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលស្នើសុំឲ្យកោជបនីរាករប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបន្ថែមនីតិវិធីក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway លោក Zayed Raad Al-Hussein ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផ្តល់ជំនួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការចាប់រំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង Geneva ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបរាប់អំពីអំពើហិង្សារំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងធ្វើឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាពិសេសទៅលើជនអំបូយ៉ាស៊ីឌីនិងជនអំបូភៀតតិចដទៃទៀតអ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីលីសត្រូសរ៉លថ្លែងថាការរំលោភបំពានធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម ISIL ដូចជាការរំលោភសេពសន្ថិវៈនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទការបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅការចាប់ពង្រត់និងការបង្ខំឲ្យប្តូរសាសនាជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
UN High Commissioner Zayed Raad Al-Hussein has said that the physical
ប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Zayed Raad Al-Hussein បានថ្លែងថាការរងរបួសលើរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងស្ទេអារម្មណ៍ដែលបានបង្កឡើងដោយក្រុម ISIL គឺពិតជាសាហាវហួសនឹងថ្លែងហើយប្រសិនបើជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវកសាងជីវិតឡើងវិញទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវការភាពយុត្តិធម៌និងសំណង
លោកស្រី Throsol ប្រាប់ VOA ថាយើងមិនអាចដឹងបានទេថាតើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានទាំងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាទិន្នន័យដែលទទួលបានពីសហគមន៍របស់ក្រុមអំបូយ៉ាស៊ីឌីបង្ហាញថាករណីហិង្សាផ្លូវភេទធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីគឺអាចនិយាយបានថាដល់ទៅរាប់ពាន់ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍មកថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាង 3,500 នាក់នឹងបរោះនឹងក្មេងប្រុសជិត 3,000 នាក់មកពីសហគមន៍ក្រុមអំបូយ៉ាស៊ីឌីត្រូវបានចាប់ពង្រត់របាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថានៅមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោកស្រីត្រូសុលថ្លែងថាជនរងគ្រោះខ្លះបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិឈឺចាប់ដែលខ្លួនបានជួបប្រទះប្រាប់ទៅសហការីរបស់ពួកគេលោកស្រីត្រូសុលបានថ្លែងបន្តទៀតថា
There is an awful lot of psychological trauma and that's why in the report
នេះគឺជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដ៏អាក្រក់មួយហើយដូច្នេះហើយបានជារបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ពីការស្នើឲ្យមានជំនួយទាំងសម្ភារៈនិងជួយស្ត្រីកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញដូចជារោគការងារធ្វើមានថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារហើយពួកគេត្រូវការជំនួយប្រឹក្សាផ្នែកផ្លូវចិត្តផងដែររ
បាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាទាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខឺតបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលទទួលរងការរំលោភបំពានដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញពីភាពបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធតុលាការព្រំប្រទាននៅក្នុងការការពារជនរងគ្រោះទាំងនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
อ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន 18,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីសប្តាហ៍មុនចាប់តាំងពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីបានផ្ទុះឡើងរវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមាអង្គការ IOM បានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារជាច្រើនដែលធ្វើឡើងដោយពួកបះបោររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតំបន់ភីកាំងជើងនៃរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសភូមានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដូចនេះគេចចេញពីប្រទេសភូមាអង្គការដដាលនេះបានលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ចំនួននៅតាមព្រំដែនគឺពិតជាពិបាកក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបន្ថែមថាចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនទំនងជានៅជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននោះមន្ត្រីកាណាដាបានចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រម៉ាញ់ខ្លាំងក្លាបំផុតឧក្រិដ្ឋជនដែលមានកំណើតមកពីប្រទេសលាវរូបនេះរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនដែលបានរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងម៉ូរេអាល់បាននិយាយថាបុរសឈ្មោះកាត់ថៃខៅផនស៊ីសាន់ថាស៊ីចាន់ថាអាយុ35ឆ្នាំរូបនេះកំពុងត្រៀមជួតាមញៀននៅក្នុងអតឈានសាធារណៈមួយកន្លែងពេលដែលពួកប៉ូលីសពីរូបបានចូលទៅជិតនឹងសួរនាំបរិសនោះបន្ទាប់មកបរិសនេះបានព្យាយាមរត់គេចពីប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសនោះបានដោយបទសង្ស័យថាមានការកាន់កាប់គ្រឿងញៀនបរិសនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នឹងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកនៅក្នុងបញ្ជីនៃឧក្រិដ្ឋជន10អ្នកដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការចាប់ខ្លួនខ្លាំងក្លាបំផុតចាប់តាំងពីបរិសនេះត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ2005មកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឈានដល់ការជម្លៀសចេញនៅយុត្តិជននៃក្រុមជននិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ពីព្រំដែនរវាងប្រទេសលីបង់និងប្រទេសសេរីទៅកាន់តំបន់នៃជិតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបាននិយាយថាពួកជ្រុលនិយមទាំងនោះគួរតែត្រូវគេសម្លាប់នៅសមរភូមិប្រយុទ្ធទៅវិញទីកិច្ចព្រមព្រៀងជម្លៀសចេញដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ជាច្រើនអ្នកមានការខឹងសម្បារដោយពួកគេបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់ថាបានយកពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះមកចាក់ចោលនៅព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ជាជាងកំចាត់ពួកវានោះចោល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.